sameynayaan inay maaragtay dagaal gaadma iyo qaraxyo ay ku soo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwa mkuu wa msikilizaji popote pale ulipo, mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2022, ikiwa ni siku ambapo ulimwengu unaadhimisha siku ya lugha ya Kiswahili. Na vile vile kumbuka tunasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya na kwenye radio shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, kama ulivyosikia mwenzangu Harrison Kamau akisema, dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili. Je, baadhi ya wadau wanasema nini?
Kazi haikukomea hapa kwa hii sherehe. Kazi ni kwa wasomi, kazi ni kwa wale waliobakia katika hizi lahaja 12 mpaka 14 za Kiswahili, kuangalia katika huu msamiati wa hizi lahaja 14.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amejiuzulu kama kiongozi wa chama cha Conservative, akitarajiwa baadaye kuondoka kama kiongozi wa taifa hilo. Nini cha kutarajia?
Sasa kuna makwekwe pale na vitakataka na vikasa, ambavyo watoe wale watu wanakasa na walete waziri mkuu ambaye hana kasa, na awachague mawaziri ambao hawana kasa.
Utasikia hayo na mengine mengi katika taarifa hizi za jioni kutoka hapa Washington. Kumbuka kwamba matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na kabla ya kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Harrison Kamau.
Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema atajiuzulu, lakini atabaki katika wadhifa huo mpaka kiongozi mpya atakapopatikana. Tangazo hilo limetolewa mapema leo baada ya mawaziri kadhaa na mawaziri wadogo zaidi ya 40 pamoja na washauri wao kujiuzulu katika nyadhifa zao, huku wakimtaka Johnson kuacha madaraka hapo Jumatano jioni. Hata hivyo, Johnson alikuwa kikaidi na kuapa kubakia mamlakani baada ya serikali yake kukabiliwa na kashfa kadhaa za kimaadili. Johnson alikuwa akijibu maswali magumu kutoka kwa wabunge siku moja baada ya waziri wa fedha Rishi Sunak na mwenzake wa afya Sajid Javid kujiuzulu bila kutarajiwa, wakilalamikia ukosefu wa maadili kwenye utawala wa Johnson. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka miwili, mji mtakatifu wa Makka, Saudi Arabia, umeanza kuonyesha dalili ya kurejea kwenye hali ya kawaida, wakati mahujaji takriban milioni moja akifanya ibada ya hija tangu kuzuka kwa janga la corona lililopelekea mataifa mengi kufunga mipaka yao. Mahujaji wamekusanyika mapema leo kwa sala za kwanza, ikiwa nguzo muhimu kwenye dini ya Kiislamu. Mahujaji hutumia siku kadhaa kwenye maeneo matakatifu wakati wakitumia mapito yanayoaminika kutumiwa na Mtume Muhammad takriban miaka 1400 iliyopita. Mojawapo ya tamaduni muhimu ni kuzunguka Kaaba, ambapo ni mahala patakatifu zaidi katika dini ya Kiislamu. Hija ni nguzo muhimu kwa kila Muislamu mwenye uwezo wa kifedha na kimwili, walau kwa mara moja katika maisha yake. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Jumatano kwamba silaha alizopelekewa kutoka kwenye mataifa ya magharibi zimeanza kusaidia kwenye juhudi za kukabiliana na uwezo wa kijeshi wa Russia. Zelensky pia ameapa kushika tena udhibiti wa maeneo aliyokaliwa wakati vikosi vya Russia vikijitahidi kudhibiti eneo la Donbas lililoko mashariki mwa Ukraine. Maafisa wa Ukraine Jumatano walishauri wakazi waliobaki kwenye mkoa wa Donetsk ambao ni sehemu ya Donbas watorokee kwenye maeneo salama wakati Russia ikianza mashambulizi mapya. Tayari Russia imechukua udhibiti wa zaidi ya nusu ya mkoa wa Donetsk baada ya kusema siku chache zilizopita kwamba ilikuwa imeshika udhibiti wote wa mkoa jirani wa Luhansk. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema kwamba lengo lake kubwa la kushambulia Ukraine ni kuchukua udhibiti kamili wa eneo la Donbas linalotumia lugha ya Kirashia kwa wingi. Na mapigano makali yametokea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa kundi la M23. Saa chache baada ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi kukubaliana na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kupunguza uhasama kuhusiana na mapigano hayo. Idli Gongo anatuarifu zaidi.
Kundi la M23 ambalo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kwamba linasaidiwa na serikali ya Rwanda lilianzisha mapigano makali mashariki mwa Kongo mnamo mwezi Machi na kudhibiti mpaka muhimu wa Bunagana na miji mingine miwili licha ya kuwepo juhudi za kijeshi kukabiliana na kundi hilo. Rwanda imekuwa ikikanusha madai ya kuunga mkono kundi hilo na badala yake kudai kwamba Kongo inaunga mkono kundi la waasi la FDLR lenye nia ya kupindua utawala wa Rais Paul Kagame. Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Kongo Felix Tshisekedi walikutana mjini Angola jana Jumatano na wakakubaliana kupunguza uhasama kati yao pamoja na kuhakikisha kwamba kundi la M23 linaondoka nchini Kongo. Msemaji wa kundi la M23 Meja Willy Ngoma amesema kwamba makubaliano ya Angola ni ya kupotosha na hayana maana yoyote. M23 pekee ndio wanaweza kusaini makubaliano ya kusitisha vita na makubaliano hayo ni kati yetu na serikali ya Kongo, alisema. Mapigano ya leo yanaripotiwa katika sehemu ya Kanyabusoro na Kazuba Rutshuru. Msemaji wa M23 amesema kwamba mapigano kati yao na wanajeshi wa serikali ya Kongo yameanza baada ya wanajeshi wa serikali kushambulia ngome zao katika sehemu ya Kanyabusoro. Serikali ya Kongo haijatoa taarifa kufikia wakati tunaandaa ripoti hii.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mawaziri wa kigeni kutoka kundi la mataifa 20 yenye nguvu na yanayoendelea wanakutana leo Alhamisi kwenye kisiwa cha kitalii cha Bali nchini Indonesia, baada kuwa ikitarajiwa kuwa mzozo wa Ukraine licha ya kuwa ajenda walioipa kipaumbele ni ushirikiano wa kimataifa kuhakikisha usalama wa chakula na nishati ulimwenguni. Mawaziri hao watafanya kikao kwenye kisiwa hicho cha Kihindu ndani ya taifa hilo lenye wingi wa Waislamu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Indonesia Rento Marsudi amefanya vikao kadhaa na wenzake kutoka Afrika Kusini, China na India kabla kikao kamili kufanyika Ijumaa. Kama mkuu na mwenyeji wa mkutano wa mwaka huu, Indonesia imelazimika kushika nafasi ya uongozi kando na kuwa mwenyeji. Marekani na washirika wake wanalenga kuadhibisha rais wa Russia Vladimir Putin kwa njia zozote zile zitakazowezekana, ikiwemo kutishia kutohudhuria mkutano wa G20 utakaofanyika mwishoni mwa mwaka kwenye kisiwa hicho cha Bali iwapo Putin atahudhuria. Mamilioni ya watu kote nchini China Jumatano walibaki majumbani huku biashara nyingi zikiwa zimefungwa kwenye miji muhimu ya kitalii kutokana na kuenea kwa maambukizi mapya ya virusi vya corona. Maafisa wa afya wa China wameripoti zaidi ya maambukizi mapya 300 kwenye mji wa kihistoria wa Xi'an ulioko kaskazini mwa nchi, wakati baadhi ya maambukizi yakiripotiwa kwenye mji wa Shanghai na Beijing na kwingineko. Wakazi wa Shanghai wameombwa kufanyiwa vipimo zaidi vya corona tangu Jumanne hadi leo Alhamisi kufuatia kugundulika kwa maambukizi mapya wiki chache baada ya kurejea kwenye shughuli za kawaida. Amri ya kufungwa kwa baa zote mjini humo imetolewa Jumatano baada ya maambukizi 6 mapya kuhusishwa na sehemu hizo. Maambukizi hayo mapya yanazua changamoto kwa Rais Xi Jinping, ambaye wiki iliyopita alizungumzia azma yake ya kuangamiza kabisa corona nchini licha ya fedha nyingi zinazotumika. Na hali ya utulivu imerejea kwenye mji mkuu wa Guinea Conakry leo baada ya maafisa wa polisi 17 kujeruhiwa, mmoja wao vibaya, baada ya maandamano ya kasi ya siku ya Jumanne na Jumatano kufuatia kukamatwa kwa viongozi watatu wa muungano wenye ushawishi mkubwa wa kisiasa na kiraia, kulingana na ripoti ya polisi. Mapigano kati ya polisi na makundi ya vijana yalitokea katika maeneo ya vitongoji mjini Conakry wakati wa maandamano ya kupinga kukamatwa kwa wajumbe wa chama cha National Defense of the Constitution.
Ya Basi iwapo ndio mara ya kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Leo ikiwa ni siku ya Kiswahili duniani, ni swala ambalo tunalipa kipaumbele katika matangazo haya. Huko nchini Tanzania, wasomi wanasema licha ya kukua kwa lugha hiyo, bado hakuna fursa za moja kwa moja za ajira zinazotangazwa na serikali kwa wanataaluma wa lugha hiyo ili waweze kupata nafasi hizo ndani na nje ya bara la Afrika. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Lugha ya Kiswahili inaendelea kusambaa na kutambuliwa ndani na nje ya bara la Afrika. Kiswahili kinazungumzwa zaidi ya watu milioni 100 katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na hivi sasa kinatumiwa kama moja ya lugha rasmi za kazi kwenye Umoja wa Afrika. Lakini matokeo yake kwa wasomi wa Tanzania bado hayajawa ya kufurahisha kutokana kukosa fursa za ajira ndani na nje ya nchi, licha ya kunadiwa kuwa kuna fursa hizo. Mohamed Kiroboto, mwalimu wa somo la Kiswahili, hili anasema:
lakini ni changamoto kwetu sisi kama vijana kuifuata fursa hii. Mimi nadhani si kwamba tunaipuuza, ni kwa sababu nafasi za kwenda kufundisha somo la Kiswahili kimataifa bado zimekuwa finyu katika nchi yetu hii ya Tanzania.
Ikiwa Tanzania inaonekana hakuna fursa zinazotolewa na serikali kwa wataalamu kwenda kufundisha lugha hiyo nje ya nchi, lakini tayari baadhi ya mataifa ndani na nje ya Afrika yanafundisha lugha hiyo kwenye vyuo vyao vikuu. Balozi wa Tanzania nchini Nigeria, Benson Bana, ambaye ni mwakilishi wa nchi 15 za Afrika Magharibi, ECOWAS, anasema kupitia ubalozi wake wanafundisha lugha ya Kiswahili kwenye vyuo vingi vya jumuiya hiyo.
Kuweza kukieneza Kiswahili katika eneo la Afrika Magharibi kwa kushirikisha vyuo vikuu vinavyofundisha masomo mbalimbali. Kwa upande wa ubalozi, tumeanza na chuo kikuu cha Port Harcourt, Nigeria. Hiki ni chuo kikongwe, kilikuwa kina programu za kufundisha Kiswahili mpaka miaka ya 80.
Hata hivyo, bado kumekuwa na mabadiliko chanya kwa hivi karibuni. Baadhi ya mihimili ukiwemo ule wa mahakama umeanza kutumia lugha hiyo katika shughuli zake za kimahakama, kwani tangu uhuru walikuwa wakitumia lugha ya Kiingereza. Mwanaidi Kombo, mwanasheria kutoka chama cha wanasheria wanawake nchini Tanzania, TAULA, anaelezea baadhi ya mabadiliko hayo.
Kuna mabadiliko ya sheria ambapo imeelekeza kwamba mabaraza ya ardhi na nyumba ya wilaya yatumie lugha ya Kiswahili, lakini bado pia katika mahakama hizi zingine za kawaida, mahakama ya wilaya lakini pia na mahakama kuu.
Ikiwa kwa mara ya kwanza lugha ya Kiswahili inaadhimishwa kote duniani leo hii, serikali ya Tanzania itaangaza azma ya kufungua fursa za kufundishwa kwa lugha hiyo katika kila kona ulimwenguni kupitia wasomi wanaowazalisha nchini. Lakini bado kuna mjadala mkali unaoendelea kuhusu lugha hiyo itumike kama lugha rasmi ya kufundishia kuanzia ngazi ya elimu ya awali hadi chuo kikuu, huku wengine wakipinga mpango huo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kupatia historia fupi ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu sayansi, elimu na utamaduni, UNESCO, lilitenga tarehe 7 mwezi huu wa Julai kuwa siku ya kimataifa, na hayo yalifanyika hapo mwaka jana. Huko nchini Kenya kumeadhimishwa siku hii katika sehemu mbalimbali, na mwanahabari wetu wa Mombasa, Liberty Adede, ana maelezo zaidi.
Imekuwa siku ya furaha kwa wazungumza Kiswahili nchini Kenya baada ya UNESCO kutambua rasmi Kiswahili kama mojawapo ya lugha 10 kubwa zinazozungumzwa duniani. Wanafunzi, walimu, wahadhiri na watu kutoka matabaka mbalimbali wamesherehekea siku hii katika barabara na ukumbi wa Swahili Port mjini Mombasa. Jamila Kizondo, anayefahamika sana kwa kutumia Kiswahili katika shughuli zake za mitandaoni huko Marekani, amekuwa miongoni mwa Wakenya waliokutana Mombasa kwa sherehe hizo zinazoandaliwa kwa siku 3.
Leo naringa, manake leo ni katika siku ya kuadhimishwa Kiswahili duniani. Na mimi kama nahodha ninayepigana katika lugha ya Kiswahili, leo nimefika. Manake Kiingereza sitaki hata kukisikia ninachokanacho swa. Leo nadeka niko kwetu kwa watu ambao nikizungumza tunazungumza lugha, tunaelewana, tunafahamiana, tunaelimishana.
Mashairi, nyimbo na mazungumzo mbalimbali yametumika kuangazia siku hii. Ingawa hivyo, kuna hali ya wasiwasi kwamba lahaja za Kiswahili katika pwani ya Afrika Mashariki zinapotea. Mkurugenzi wa kumbukumbu za kitaifa Kenya, Daktari Ahmed Yasin, anasema ingawa Kiswahili sasa kinatambulika rasmi, zaidi ya lahaja 14 chimbuko la Kiswahili hazisikiki na zimeanza kupotea. Yasin anasema hii ni hatari kwa ukuaji wa Kiswahili.
Kwa sababu kuna huo upungufu na lahaja zinapotea, kwa mfano Kimvita, shida iliyoko ni kwamba ndio unaona sasa zinazuka lugha zingine za kimitaani kama Sheng. Sheng leo si Kiswahili wala si Kiingereza. Ni lugha mchanganyiko na ni lugha ambayo huwezi kusema ni katika lahaja ya lugha yote. Kazi kubwa iliyoko ni kwa wasomi katika vyuo vikuu na mashirika mengine, wawe kwanza waangalie vipi wataweza kuhifadhi hichi Kiswahili. Kazi haikukomea hapa kwa hii sherehe. Kazi ni kwa wasomi. Kazi ni kwa wale waliobakia katika hizi lahaja 12 mpaka 14 za Kiswahili. Kuangalia, japokuwa tunasema Kiswahili au lugha nyingine yoyote lazima iwe inakuwa, ikiwa tunataka kubudu maneno, kwa nini kwanza tusirudi tuangalie katika huu msamiati wa hizi lahaja 14?
Daktari Yasin anasisitiza kwamba lahaja hizi zinahitajika kutunzwa, maana zinatumika katika kubuni maneno mapya ya Kiswahili. Munira Ahmed, afisa wa kumbukumbu za kitaifa anayehudumu jijini Nairobi, anasema ingawa Kenya imetambua Kiswahili kama lugha rasmi, lugha hii haijapewa hadhi ifaayo. Anasema Kiswahili sanifu kinachanganywa na lugha zingine, huku wazungumzaji wa Kiswahili wakipungua.
Kwa sasa tumepigwa darubini na Umoja Mataifa. So lazima tuweke mikakati kama Kenya kukikuza Kiswahili. Najua Kiswahili kinafunzwa kwa mashule, lakini hakitumiki kwa masokoni, makanisani, misikitini, maofisini, makotini. Hatukitumii kama lugha ya rasmi. Tuliadhimisha kuwa lugha rasmi, lakini hakitumiki.
Kwa waliohudhuria, walifurahia vyakula mbalimbali vya asili ya Waswahili. Wanafunzi wametengewa shughuli mbalimbali zitakazokuza lugha miongoni mwao. Wasomi na wahadhiri watakuwa na makongamano yao kuangazia masuala tata yanayoibuka kuhusu lugha ya Kiswahili. Kulingana na takwimu za shirika la UNESCO, Kiswahili sasa kinazungumzwa na zaidi ya watu milioni 200 duniani, huku Marekani ikiongoza katika idadi ya vyuo vikuu ambavyo vinafunza Kiswahili. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukran sana Collins Liberty Adede hapo Mombasa. Kama ulivyosikia msikilizaji kwenye taarifa zetu, ni kwamba waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amejiuzulu kama kiongozi wa chama kinachotawala cha Conservative, lakini atasalia kuwa waziri mkuu hadi wakati kiongozi mpya atakapopatikana. Tangazo hilo limetolewa leo Alhamisi baada ya mawaziri kadhaa na mawaziri wadogo pamoja na washauri wao kujiuzuru katika nyadhifa zao. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na Profesa Fulbert na Mwamba akiwa hapa Marekani, na kutaka kujua hali halisi ya mazingira ya kujiuzuru kwake na mustakabali wa nafasi ya uwaziri mkuu wa Uingereza.
Ni kuwa katika chama chake cha Conservative kumekuwa na kashfa baada ya kashfa, na katika kila kashfa mawaziri wamekuwa wanajiuzuru. Kupitia jana mawaziri 50 na leo mawaziri 59 inayumkinika kuwa, na hata akajaribu kumchagua waziri kwa mtu ambaye alikuwa na kashfa mbaya. Kwa hivyo ikayumkinika kuwa hawezi kushikilia serikali na ni lazima ajiuzulu mpaka chama chake cha Conservative kitachagua kiongozi mpya.
Hili ni swala ambalo limekuwa likijitokeza mara kwa mara nchini Uingereza. Kwa mtu ambaye anaweza kawa anajiuliza, afuatilii kwa kina siasa za Uingereza, anaweza akajiuliza kwa nini limekuwa likitokea.
Hili jambo huwa linapitia kwa chama cha Conservative. Kiangalia kwanza Tony Blair, yeye alikaa muda mrefu na Gordon Brown upande wa Labour. Sasa tuangalie upande wa Conservative. David Cameron hakuwepo muda mrefu. Theresa May muda mfupi sana. Kwa hivyo hawa waziri wakuu wa chama cha Conservative, ni kama imekuwa kawaida kuwa wao huwa hawaishi, hawakai pale. Sasa alikuwa anafikiria kuwa na mawaziri, lakini kama mawaziri wake wamejiuzulu,
kina bado, chama bado kimeshikilia wingi kwenye bunge, lakini hakimtaki kiongozi wake sababu kashfa ni nyingi.
Mazingira yakoje ya kumpata waziri mkuu mpya wa Uingereza?
Chama chenyewe kinaenda kukaa, wanaangalia watu kama Sunak, halafu kuna David, waziri wa mambo ya nchi za kigeni Liz Truss, na waziri wa ulinzi Ben Wallace, pia waziri wa afya wa zamani Jeremy Hunt. Kwa hivyo kuna mawaziri wa zamani kama sita na mawaziri watatu walio ambao ndio watawania. Chama chague kikubaliane, kishaelewana, ndio mwezi wa Oktoba Johnson atatoka na wataweka kiongozi mpya, lakini hakutakuwepo na kura mpya sababu bado wanashikilia wingi katika bunge.
Kwa nyinyi wadadisi wa mambo, mapokezi yakoje kwa raia wenyewe wa Uingereza?
Raia wenyewe wa Uingereza ni kama wanawapea chama cha Conservative nafasi ya kufagia nyumba yao. Sasa kuna makwekwe pale na vichakataka na vikashfa, ambavyo watoe wale watu wana kashfa na walete waziri mkuu ambaye hana kashfa, na awachague mawaziri ambao hawana kashfa. Lakini sio eti wananchi wanataka chama chenyewe kiuzulu na kuita toa mwito wa kura mpya. Kwa hiyo hakutakuwa na uchaguzi mpya, ni chama cha Conservative kufagia uchafu ulio ndani ya nyumba yake.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka nchini Kenya.
Katika makala yetu ya matukio ya Afrika tunazungumzia umuhimu wa lugha ya Kiswahili. Leo kwa mara ya kwanza dunia inaadhimisha siku ya Umoja wa Mataifa, ambayo imeitaja Julai 7 mwaka huu ni siku ya Kiswahili duniani, na kauli mbiu ikiwa Kiswahili kwa amani na mafanikio. Kiswahili ni moja ya lugha ambazo zinazungumzwa sana barani Afrika, hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, na sasa kinatambuliwa katika nyanja za kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa na mashirika mbalimbali na taasisi za kieneo barani Afrika. Ili kuadhimisha siku hii, katika makala haya mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amezungumza na baadhi ya wasomi wa lugha hii ambao wanaelezea Kiswahili kinavyozidi kukua kwa kasi na kutajwa kama kigezo kikubwa katika kuleta uwiano baina ya watu barani humo. Tuungane naye kufahamu zaidi kuhusu lugha hii muhimu.
Kiswahili ni elimu, Kiswahili ni lugha, Kiswahili ni muungano, Kiswahili ni mshikamano, na kubwa zaidi Kiswahili ni taaluma.
Huyu ni Profesa Wala Biniwala, msomi na mtaalamu wa lugha ya Kiswahili. Yeye ni mmoja wa walimu walio na umaarufu mkubwa nchini Kenya katika kuendeleza na kuifunza lugha ya Kiswahili kwa ustadi mkubwa. Wala Biniwala amekaribisha ongezeko la mataifa yanayotilia maanani lugha ya Kiswahili na hata kuifunza katika shule tofauti. Mfano, tangazo la Afrika Kusini mwaka uliopita. Ila mtaalamu huyo anasema wamechelewa.
Hizo ni shughuli ambazo zilipaswa kufanywa katika bara la Afrika miaka 50 iliyopita, wakati ambapo mataifa ya Afrika nzima yalipigania uhuru na kuleta ukombozi na kupata uhuru. Lakini kwa sababu ya ajizi ambao siku zote ni nyumba ya njaa, sasa ni kazi kwa mataifa mengine yaanze, ili bara la Afrika liwe na lugha yake maalum, na hiyo lugha ni Kiswahili. Manake ndio lugha inayozungumzwa na wengi katika bara la Afrika. Kumekucha kulichele.
VOA imefanya mazungumzo zaidi kuhusu bora wa lugha ya Kiswahili, na unaowasikia hapa ni pamoja na wapenzi wa lugha, wanafunzi vioni, na pia walimu wa Kiswahili.
Najulikana kama Viki wa Malwa. Kusema kweli, kwa sasa kitu naweza sema Kiswahili naipatia nafasi moja, nafasi ya kwanza kwa sasa Afrika, na vile tunavyoendelea Kiswahili ndio kitakuwa lugha rasmi ambayo itakuwa ikitumika. Maana kuna hizi kongamano ambazo tunaenda, kuna ule ufahamu watu wengi hawajui Kiswahili. Hata walimu, maprofesa hawajui Kiswahili. Mimi naweza sema mimi ni mdogo sana. Watu ambao wamesoma sana, wengine ni waadhiri, wengine ni nani, lakini unapata hawajui Kiswahili. Sasa mimi ambaye niko chini nashukuru, maana naamkia napata oh, kumbe mimi kuna maneno fulani najua zaidi kuliko yule. Sasa mimi naweza fanya zaidi, bora zaidi yani nikiwa mali nipo na vile ninavyoendelea. So Kiswahili mimi naweza kukipatia kipaumbele.
Mimi ni mwanafunzi kereketwa zaidi wa Kiswahili. Lugha ya Kiswahili sasa hivi naona ndio inashika zaidi. Kwa sababu mfano mzuri tunaona tayari South Africa, Afrika Kusini kulikuwa kuna Kiswahili, lakini sasa wale wakuzi wa Kiswahili wamejaribu kuchochea na akaona ukiwa pengine lugha ya Kiswahili ndio itatumika, utaona mapigano katika bara letu la Afrika. Kwa sababu bara letu la Afrika tunapata mapigano mengi ni kwa sababu ya ukabila. Huyu anaongea lugha fulani, huyu lugha fulani. Mfano mzuri mnaangalia Tanzania. Tanzania hutakuta pengine mtu ukimuuliza, mtu atakwambia wewe ni kabila gani. Yeye ukimuuliza wewe ni nani, mimi nasema mimi ni Mtanzania. Kiswahili ndio kimeunganisha. Huyu atakwambia huyu ni kaka, huyu ni dada, huyu ni kaka ni dada. Kiswahili kitaleta umoja Afrika. Afrika yetu itaendelea, bado ni bara ambalo linachipuka.
Kando na manufaa ya elimu na kuunganisha watu barani Afrika, Kiswahili pia kinatumika kuboresha mawasiliano, na mfano ni katika mafunzo ama maelezo ya kisayansi. Tom Wolf mwenye asili ya kigeni ni mtaalamu wa utafiti aliyofanya hapa Kenya kwa takriban miaka 15. Yeye hutegemea Kiswahili sana ili kuwasilisha ujumbe muhimu kwa walengwa.
Ukisoma kama matokeo ya utafiti ya watu wengine kuhusu swala, unafikiri kama mtu tajiri mkubwa katika serikali akipatikana na hatia ya ufisadi kweli atahukumiwa? Karibu watu kama robo tatu wanasema la. Mtu mwenye uzito waacha kuwekwa kamiti. Halafu ile sehemu ya pili ya swali, mtu kama kawaida kama wewe na karibu wote wanasema sisi tutafungwa. Kwa hivyo unaona ile ukosefu wa balance hapo. Ni kama nusu nusu watu wamegawanyika, isipokuwa tuliwauliza hadi leo kiwango cha ufisadi kimeanza kupungua.
Wakati Kiswahili kikitarajiwa kuenea kote barani Afrika, vyombo vya habari na waandishi wa habari wana wajibu mkubwa. Aisha Amani ni mtangazaji wa redio Milele FM nchini Kenya.
Sasa nyingine unachamka jambo, kumbe ile jambo haliko, ama umeandika story, kumbe neno ambalo umelitumia haliko kwenye lugha ya Kiswahili. Lakini sasa vile unasikia waandishi wenzako wanalitumia na wewe unaliona linakuwa ni neno sawa. Pia ni changamoto kwa wale waliotuajiri.
Nami hapa ni Josephat Kioko nikiwa Mombasa. Kwa sasa ni haya tu katika matukio Afrika VOA.
Sasa tupate muhtasari wa habari. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema atajiuzuru lakini atabaki katika wadhifa huo mpaka kiongozi mpya atakapopatikana. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka miwili, mji mtakatifu wa Maka, Saudi Arabia, umeanza kuonyesha dalili ya kurejea kwenye hali ya kawaida, wakati mahujaji takriban milioni moja wakifanya ibada ya hija tangu kuzuka kwa janga la corona lililopelekea mataifa mengi kufunga mipaka yao. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Jumatano kwamba silaha alizopokea kutoka kwenye mataifa ya magharibi zimeanza kusaidia kwenye juhudi za kukabiliana na uwezo wa kijeshi wa Russia. Zelensky pia ameapa kushika tena udhibiti wa maeneo yaliyokaliwa wakati vikosi vya Russia vikijitahidi kudhibiti eneo la Donbas. Mawaziri wa kigeni kutoka kundi la mataifa 20 yenye nguvu na yanayoendelea wanakutana leo kwenye kisiwa cha kitalii cha Bali nchini Indonesia. Mada kuu ikitarajiwa kuwa mzozo wa Ukraine, licha ya kuwa agenda walioipa kipaumbele ni ushirikiano wa kimataifa kuhakikisha usalama wa chakula na nishati ulimwenguni. Mamilioni ya watu kote nchini China Jumatano walibaki manyumbani huku biashara nyingi zikifungwa kwenye mji muhimu wa kitalii kutokana na kuenea kwa maambukizi mapya ya virusi vya corona. Hali ya utulivu imerejea kwenye mji mkuu wa Guinea wa Conakry leo baada ya maafisa wa polisi 17 kujeruhiwa, mmoja wao vibaya baada ya maandamano na kasi ya kushuhudiwa.
Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kuungana naye Harrison Kamau hapo kesho kwa matangazo ya Live Talk, tukiangazia siku ya Kiswahili ya kimataifa. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Idi Ligongo, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.